«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». При мікрафоні Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 26 чэрвеня. Нашы тэмы. Міністэрства абароны патлумачыла, чаму танк у Мінску рэзаўся ў ліхтарны слуп. У Беларусі плануюць адмяніць ліцэнзію на вытворчасць і продаж алкаголю. У адміністрацыі цэнтральнага раёна сталіцы пачалося грамадскае абмеркаванне праекту забудовы асмалоўкі. Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Петарды» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Студенная информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. 26 чэрвеня Міністэрства абароны патлумачыла, чаму 40-тонны танк у Мінску рэзаўся ў ліхтарны слуп. Галоўная прычына здарэння – гэта слізкая пасля залівы дарога. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў.
Факт имел место быць. Пострадавших нет. Техническая состояние проверки показало, что боевая машина была исправна. Случившимся обусловлено во многом сложными погодными дорожными условиями. Проливной дождь, мокрый асфальт.
По словам Владимира Макарова, экипаж танка, який урезался у слуп под час репетиции параду, у самим параде на День Незалежности удельничать не будет.
Нет, не будет. Кстати, танк получил незначительные механические повреждения. Ну, там видно было, если вы видите.
Акрамя таго, чыноўнік удакладніў, што жаўнераў, якія знаходзіліся ў танку, ніхто не збіраецца караць. Таксама палкоўнік запэўніў, што падобнае здарэнне падчас самога параду немагчымае, бо хуткасць руху танкаў на ім усяго 20 км на гадзіну.
Непасредственно на параде техніка двигаецца скоростью около 20 км в час, непосредственно на параде. Поэтому непосредственно на параде, даже в случае неблагоприятных погодных условий, подобное исключено.
Сцвярджае прэс-сакратар Міністэрства абароны Уладзімір Макараў. Нагадаю, што здарэнне адбылося ўвечары 24 чэрвеня. Каля станцыі метро Маскоўска на праспекце Незалежнасці танк на хуткасці ўрэзаўся ў ліхтарны слуп і паваліў яго. Тым часам у эфіры Еўрарадыё дырэктар Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі распавёў, у чым ён бачыць прычыны такога надзвычайнага здарэння.
Ведаеце, я на гэту падзею гляджу з таго боку, што, ну, па-першае, гэта рэпетыцыя і, па сутнасці, гэта трэніроўка. І вельмі добра, што гэты інцыдэнт здарыўся падчас менавіта рэпетыцыі, а не падчас параду, і ніхто з гражданскіх і ваенных не апынуліся вось у месці інцыдэнта. То бок, такія рэчы здараюцца, і трэба таксама мець на ўвазе, што звычайны парад – гэта такія маленькія вучэнні, да якіх таксама трэба рыхтавацца. І гэта перш за ўсё звязаны з тым, што нашы ўзброеныя сілы атрымоўваюць штогод не вельмі шмат грошаў. То бок, чым больш грошаў мы будзем выдзяляць на нашы ўзброеныя сілы, тым больш узровень падрыхтоўкі будзе лепей і тым менш будзе здарацца такіх інцыдэнтаў. Перш за ўсё яны здараюцца з тым, што ў дзяржавы не хапае грошаў на тое, каб вось праводзіць такія трэніроўкі, працаваць з тэхнікай штодзённа. Гэта таксама нас накіроўвае да наступнага пытання, а можа трэба павялічваць фінансаванне ўзброеных сілаў, каб павышаць узровень кваліфікацыі, больш праводзіць трэніровак, каб потым пазбягаць вось такіх здарэнняў і інцыдэнтаў. Бо я нагадаю, што беларускія ўзброеныя сілы атрымалі толькі 600 мільёнаў даляраў на 2017 год. І гэта, безумоўна, для арміі, якая лічыцца 12-й у сусвеце по так званому індэксу глабальнай мілітарызацыі. Это вельмі мала. Уже сёння трэба казаць аб тым, што фінансаванне ўзброеных сіл трэба павялічваць, і тым больш, што зараз ідзе працэс аптымізацыі ўсяго сілавога блоку. Відавочна, што сёння Беларусь сутыкаецца перш за ўсё з знешнімі пагрозамі, а не ўнутрымі, і проста трэба пераразмяркоўваць фінансаванне з астатняга сілавога блоку на карысць ўзброеных сілаў, і тады менш будзе здарацца такіх вось інцыдэнтаў.
Лічыць палітолог Арсеній Сівіцкі. Цалкам відэаінтэрв'ю з экспертам можна паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І працягваем наші теми. Сьогодні у понеділок, 18:30, у адміністрації центрального району столиці почалося громадське обмеркування проекту забудови Смоловки. Історичному кварталу з адметними двухповерховими домами, які побудували у 40-50-х годы минулого стагоддзя, будавалі палонныя немцы і таксама італьянцы. Гэтым дамам пагражае поўны знос. На іх месцы могуць з'явіцца шматпавярховікі з крамамі і з падземнымі стаянкамі. На абмеркаванні забудовы Асмалоўкі знаходзіўся наш корэспандэнт Ілля Маліноўскі, якім цяпер з намі на сувязі. Прывітанне, Ілля.
Прывітанне.
Раскажы, як праходзілі гэтыя слуханні?
Ну, по-перше, тут, конечно, в початку хвилину, напевно, 20-30, не было это подобного все на обмеркование, потому что, и в принципе, как высветлилось, это не было, как то и обмеркование, и не было громадскими слуханиями, это была презентация проекту, який, вероятно, будет реализован на этой территории, коли будет принято решение про взнос Смоловки. То бок, такая процедура по закону, во всяком выпадку так стверджал старшиня района, вось, и презентовать этот проект архитекторам не давали просто жыхары Смоловки, потому что у них было одинное пытание. Они выкрикивали залу и потребовали отказать на одинное пытание, куды поденутся яны. Это все, что их цікавило. Ці застануться яны жить в этом районе, куды яны поденутся. И...
Ці чиновники отказали на это пытание?
Не отказали. Натурально, что не отказали. Чиновники говорят про то, что яны не ведают. Это не их пытание, это пытание городу, а не районной администрации. Потому что замовлял менавіта забудову Смоловки город, а не администрация района. Ну і так далі, і так далі. То бок насамрэч було некалькі у выніку, що суціхло там про 30 хвилин, напевно, крикав і гвалту. Все ж таки був презентований проект, нічого зрозуміло не було, просто, що знову ж були ніякі перебивання, питання, проект невеликого поміру, зала велика, людей безліч, більше за 300 чоловік, докладно можна сказати про тільки жихарова Смоловки, при тим, що там живе крыху более за 800 человек. То бок можно сказать, что амаль траціна насельніцтва гэтага района прыйшла.
То бок архітэктары не показали, что у новым проекте жыхары Смоловкі застаюцца там
проект
жить.
Был. Ён быў на невялікім просто такім памеры, і таму заўважыць з актавай залі, дзе праходзілі вось гэтыя прэзентацыі, заўважыць, што там намалявана, немагчыма. Ну і в прынцыпе не было дэтальна расказана, было так агульна расказана про тое, што это будуць будынкі падобныя, про тое, што вось плануецца пабудаваць 12-паверховы дом, каб верагодна засяліць туды тых, каго выселяць з дамоў, якія зараз існуюць. Ну, карацей, все вельмі размазана. Было пропоновано кидать у скриню пропановы, тут стоит такая скриня, ну, у фойе, пропановы по тым, что, як мусить выглядать этот район, пропановы того, кто мусить уваходить у комиссии громадские. Потом выступали спикеры от менавіта громадскости, якія казали, что, в принципе, все зроблено с порушениями, что порушение на каждом кроку, что это порушение и конституции, и законодавства, и культур, и кодекса культуры, потому что Смоловка не принято решение про то, что она культурная каштовность, але и не принято решение на то, что это не культурная каштовность. То есть решение отладено на некий певный, не певный термин, не вызначенный. Отповедно, не может приниматься решение про взнос, потому что еще нема решения про то, что культурная это спадщина. Ну, и, короче, вельми шмат пытаний, вельми шмат проблем было узнято именно с тем, что законодательство порушается. И, глядячи по всем, по таким огульным спокою администрации...
Решение уже принято.
Уже принято, так. И это все гульня, просто черговая гульня, и не более чем.
А выступовцы это же жыхары Смоловкі. Ці знайшлі на неких людей, кто уже представляет их интересы с такого юридичного пункта гледжання?
Натурально, что громадские организации хапае, которые представляют интересы, которые занимаются именно доказами того, что это историчная каштовность. Есть жыхар, например, который за свой кошт зарабил... Як это называется?
Ремонт?
Ну, то, не ремонт, а заклікав забудовщика, який проверив стан домов, и поводле этой проверки выяснилось, что все нормально, что никаких там критичных ситуаций нема, все в принципе отповедая нормам. И основная причина взносу осмоловки это менавіта то, як тлумачыць город, як тлумачыць, это менавіта стан домов, які ну небезпечны для життя. Тим не менш, ось технічная проверка конторы, якая має ліцензію на этой проверки. Ну то бок і таких ось прикладів шмат, і насамрэч вельмі шмат інформації, яку обов'язково ми опублікуємо на нашому сайті, але так ось у короткі терміни ефіри розповісти вельми складано.
Я хочу ще нагадати нашим слухачам, що некоторі жихари Осмоловки казали, що готові за свій кошт зробити гэты ремонт такими певними громадами, під'їздами і так далі. Чим скончилося? Це буде ще одне слухання на колено
призначено? Натурально, що слухання буде. Покуль що нічого не призначено. Зараз питання у тим, що щоб створалися комісії громадські, щоб виходили люди, пропонували своїх представників. Знову ж шмат про це казалося, знову ж виступали люди, які юридично підковані, і вони казали, як це мусить виглядати, скільки людей може виходити, щоб не соромилися, щоб не сиділи, не чекали, тому що коли чекати, то рішення буде прийнято без їх. Ну і в таким сенсі, а то бок, але єдине, що залишилося неясним, це коли буде наступне ось таке слухання, а коли більш докладно казати, то вже непосередньо слухання, тому що це була, я ще раз повторюся, презентація проєкту.
Дякую, Ілля, за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що з нашим журналістом Іллею Маліновським, який зараз знаходиться на слуханнях у центральному районі столиці, ми розмовляли про те, що була презентація проєкту по реконструкції цього району. Це означається, що городські влади готові знести будинки, а жыхары Асмалоўкі задаюцца пытаннем, што будзе з намі. На гэтае пытанне чыноўнікі людзям не адказалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна панеделка 26 червня. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні папраўкі ў закон аб абароне правоў спажыўцоў. Гэтыя папраўкі ставяць кропку ў дыскусійным пытанні пра беларускую мову на этыкетках. Депутаты вырашылі не абавязаць вытворцаў змяшчаць на упакоўцы беларускіх тавараў інфармацыю на беларускай мове. Таксама не абавязкова цяпер карыстацца беларускай мовай у сферы паслуг. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Паўла Свярдлова.
26 червня на апошнім пасяджэнні веснавой сесіі Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні папраўкі ў закон аб абароне правоў спажыўцоў. Нам дакумент цікавы найперш тым, як дэпутаты вырашылі так званае пытанне пра беларускую мову на этыкетках, але пра гэта пагаворым крыху пазней. А найперш міністр гандлю Уладзімір Калтовіч распавядзе нам, якія новыя правы атрымаюць у Беларусі спажыўцы, бо гэта датычыцца нас усіх.
Предусматривается возможность по письменному соглашению с потребителем продлить срок бесплатного гарантийного ремонта с 14 до 30 дней. Вводится запрет на истребование потребителя документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денежных средств.
Большасць паправак носіць тэхнічны характар і замацоўвае практыку, якая склалася ў гандлі за апошнія гады. Напрыклад, тое, што наяўны і безнаяўны кошт тавара не мусяць адрознівацца. Мы да гэтага ўжо даўно прызвычаіліся, але цяпер гэта будзе прапісана ў законе. Таксама ў законе прапісана, што беларускія вытворцы могуць пісаць на упакоўцы інфармацыю пра тавар на рускай ці беларускай мове. І гэта, натуральна, не спрыяе павелічэнню долі беларускай мовы ў гандлі. Але дэпутаты вырашылі не змяняць гэтую норму, нягледзячы на пратэсты грамадскасці. Нагадаю, змаганне за тое, каб беларуская мова стала абавязковай на упакоўцы беларускіх тавараў, пачалося ў лютым. Тады раптам высветлілася, што тэхрэгламенты мытнага саюза ўвогуле не прадугледжваюць ні беларускія назвы тавараў, ні інфармацыю па-беларуску на іх этыкетках. Тады дэпутатка Алена Анісім распавядала Еўрарадыё, што такі стан справаў супярэчыць Канстытуцыі.
Самае галоўнае – гэта Канстытуцыя, у якой прапісана, што дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мови. Причим, як підкреслювала професор Мороз на круглому столі у Інституті мовознавства Національної академії наук Білорусі, на першому місці стоїть білоруська мова, менавіта тому, що яна була єдиною державною мовою до референдуму 95-го року, і за її заховується гэты пріоритет.
Тягом 4 місяців відбувалися непростые обмеркування. У Палаті представників відбувся круглий стол з білоруськими бізнесменами, якія упевнили депутатов, что перекладать упаковки на белорусскую мову дорого. По словах депутатки Натальи Жибуль, якая 26 червня представляла законопроект, принцип «ти на русской мове, ти на белорусской» больше отповедая и интересам вытворцов, и обороне споживцов.
В настоящее время это, наверное, действительно для потребителя один из моментов, когда мы, наоборот, должны его защитить и оставить цену на более низком уровне. Но были еще предложения по поводу русского и белорусского. Но это же, ведь мы в этом законопроекте говорим не только про покупку какого-то товара, мы говорим и про оказание услуг, а следовательно, коль мы говорим про услуги, то есть вы пришли в гостиницу, вам должны сказать «добрый день» и аналогично произнести на белорусском языке. Вот даже вот такие какие-то вот нестыковки, когда на двух языках.
Депутатка ўвогуле не лічыць няведанне беларускай мовы парушэннем правоў спажыўцоў. На яе думку, галоўнае гэта дакладная інфармацыя, а на якой мове не важна. Падчас абмеркавання паправак у авальнай зале дэпутаты не задавалі пытанняў пра мову. Іх больш цікавіла, чаму тэхніка, зробленая ў Кітаі, рэкламуецца пры дапамозе словазлучэння «нямецкая якасць». У выніку галасаванне прайшло гладка і аднагалосна.
Принятие проекта закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь о защите прав потребителей в первом чтении. Голосуем. За 105 депутатов.
Так быў страчаны яшчэ адзін шанец зрабіць вакол нас больш беларускай мовы. Што праўда, пакуль што папраўкі ў закон аб абароне правоў спажыўцоў прайшлі толькі першае чытанне, а наступнае іх абмеркаванне адбудзецца толькі ўвосень. А значыць, ёсць яшчэ час на тое, каб змяніць сітуацыю. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Зарэчы, галасаванне прайшло гладка і аднагалосна, бо на гэтым апошнім веснавым пасяджэнні парламенту не было так званых апазіцыйных дэпутатак Алены Анісім і Ганны Канапацкай, бо яны бяруць удзел у замежнай канферэнцыі. Перарываемся на музычны пауз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ застаемся ў беларускім парламенце. У Беларусі плануецца адмяніць ліцэнзію на вытворчасць і продаж алкаголю. Гэта вынікае з праекту указу нумар 450, які на мінулым тыдні атрымалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. А сёння, 26 чэрвеня, падчас сумеснага паседжання парламента, дэпутаты пацікавіліся ў першага віцэ-прэм'ера Беларусі Васіля Мацюшэўскага. Ці не справакуе гэты крок наплыву кантрафактнай прадукцыі. Аднак, па словах Мацюшэўскага, усё, што не стварае пагрозу здароўя грамадзян і нацыянальнай бяспецы, не павінна ліцэнзавацца. Чыноўнік дадаў, што ў Беларусі алкагольная прамысловасць і так дастаткова рэгулюецца іншымі законамі, і для бюджэту змены не нясуць ніякіх пагрозаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что фигуранта справа патриота Мирослава Лазовского переводит СИЗА КДБ у СИЗА Министерства внутренних справ. Про эту фейсбук написала Нина Шедловская, представница семьи затриманных по справе патриотов. Лазовский, нагадаю, в 90-е годы минулого стагодия был одним со створальников Белого легиона. Эта патриотичная организация спынила свое існаванне еще на початку 2000-х годов. В апошние годы Лазовский працевал помощником директора выдавества «Книга Сбор». Его затримали 21-го соковья. Яка за кратами на сьогоднішній день знаходить сам 14 чоловік фігурантів справи патріотів. Їх винуватять у підрихтовці масових безпорядків і створенні незаконного озброєного формування. На гэтым програма «Петарда» заканчується. При мікрофоні для вас працювала Вольга Міцкевич. Пачуємся.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.